Eta aste honetako gaia dugu bai, hoize baietz eta esku itxura edo eskue edo esku itxura padazpadarraren dugu duen ba Kristo aitzineko lehen biziko mendeko brontzezko xafla batean agertu dira inskripzioak euskera zidatzitako orain arteko testu zarrena nolapaita dirazten dutena eta aitzineko euskararat edo baskoierarat moldatuta iduri duenez eta sorioneku hitza horre ikus daiteke garbiki Nafarroko gobernuak eta Arantzadik eman zuten aurkikuntzaren berri eta euskararen bilakara ikertzeko mugarri izan delare aipatu dute 2000 urte baino gehiago ditu 14 zentimetroko esku itxurako brontzezko piezak eta bai Arantzadi induskatzen ari den Irureiko baskoien herrixkako aztarnategien agertu da. Preziski, astrenian berian, Nafarro lehendakaria, Maria Txibitek eman zuen horren berri, aurkikuntzaren berri, Irureiko aztarnategitik hurbil dagoen Arangurengo Gongora jauregian, egindako agerraldian, eta bueno, bere hartan ere besteak beste, Antxe Zagon, gure konbiatua, Makin Aiestaran, aztarnategiko zuzendaria, eta arekin mintzatik gora, egunon eta ongietorri Makin?
Egunon.
Horaxe, ez da urrundik eta etorri, berez Tolosarra izanagatik, ja urte andan hasika bat badulako ze baztanen, iruditan nahi zuzen, eta bueno, ja erruak erran diteke ja hor Franco barnean sarturik Makin.
Bai, egia erran ja bada denbora bat hemen bizi naizela, eta bueno, hemengoek ere, ba, kasi hemengotzat naukatez, orduan, ba, pozarren.
Hoxe baiet, eta bueno, guk ere pozik hartu ginen, berri hau, bire, Makin hortartian delaik eta alako aurkikuntza eta haunek izan duen oi hartzuna, ze ikaragarri izan da, eta pentsatzekoa da, aste untan aitzineko gun horietan aratunet ibili izaren zatela, eta ze honi hola berezike.
Bai, egiarran, ba, bada zerbait pixkat harritu gaituena, ez? Espero genuen, oi hartzuna izango zuela, ez? Berri honek guztionek, baina ez punt, izan duen puntu uraino, ez? Iago hartu ginen atzo bertan ere ja nazioarteko edabideetan eta ere bazebilela eta ja ba, sekulako jauzia da hori guretzako eta ez ginuen espero, ez? Baina bueno, nunbait ukitu dugu hor zerbait euskal jendartean sentsiblea dena eta horrek eman dio alako proiektzioa eta gero bai bistan da bai ja nazioartean ba, hori ere ez genuela espero, ez? Baina, bueno, badirudi Europan eta beste herrialdetan sentitzen dutela alako kuriositate bat euskal munduarekiko eta horrek ere eragin duela hortan.
Erran dugu, ba, oi hartzuna, bai, hemengo dabidetan, baita urrunagoetan ere, nazioartean ere, eta, bueno, hemen astero, bai, hartzen dugu argia aldizkaria, astekaria, gainera preziski honen edukinari buruz, mintzatzeko Jon Torner, kazetariekin elkartzen gara, eta justu behire, gaur aliatu zaiku, aste untakoa, ez da gitor astia hundirik izan duten, hau dena prestatzeko, unen berri astrenia mantzin duten, baina aurkikuntza berez lehenagotik egindakoa da, eta bai azalerat ekarri dute gaia aurkikuntza arkeologikoa Nafarroan, euskararen eskua. Bueno, hemen gainera eskuarare erten dugu, ez? Eta izan daiteke, ez? Eskuararen eskua.
Bai, itz joko polita da, ez? Eskaintzen digu piezak hortarako ere.
Bueno, duela, iruz pala urtere zurekin izan ginen, justu aztarnategi untan lanian ordenari zinetelaik, eta orduen bautuzte zaita hor baten ezurtura gertu zela arekeren, nolapaiteko jartzunare eta izan zula, ez? Garai hartako hor baten ezurtura da.
Bai, Irulegi aztarnategi berezia da, eta eskaintzen digu informazio bat oso zaila dena normalki ba, aztarnategi arkeologiko ohikoetan aurkitzen. Eta da, hain justu, afera inmaterialei edo buruzko informazioa. Aur horren kasuan solasten zitzaigun edo aur horrek ematen digun informazioa da ba, beraien sinismenen inguruan. Eta normalki ba, kontu zailak dira arkeologontzat, nahiko sendotasun desienterekin solastu gaitezkelako ba, beraien ekonomiaz, beraien elikaduraz, beraien artisautzaz edo arkitekturaz, horiek dira beraien aztarna materialetatik ikertu hoi duguna eta helduleku gehiago ditugu aferoi solasteko Eta tarteka, ba, horrelako aurkikuntza bereziek ere, ba, pixkat argiztatzen digute, ez? Beraien jendarte hoien inguruko ba, aferaz material edo imaterial hoiek direla haien sinismenak, eta eskuaren kasuan ba, beraien hizkuntza.
No, eta gauza nola diren, ez? Guzia hasi zen, nonbait antxe Irulegiko mendialde horretan zegoen eta gaztelu baten arrastuetatik nolapait hoi ikustarazi nahi zutelako, ze berartako jendek, eta aztarnategi hau, ez zanberian, baizik eta handik, eta hurbil, ez, gaztelu hori azken finean erdiarokoa eta omen da, baina handik gutirat dagoen aztarnategi hau, pentsa, dula 2000 urtekoa, ez, dula 2000 urte pastuseko herrixka baten arrastuak eta biltzen ditu.
Bai, edozein herrik bezala bere bilakaera izan du, ez? Batzutan gertatzen da aztarnategi batzuk pare bat mendetan sortu eta abandonatzen direla. Baina Irulegiren kasua ez da hori, ez? 1400 urte inguru ditu Irulegiko herrixka horrek eta beraz fase ezberdinak, etxe bat bertzearen gainean, obrak, baditu gauz horiek denak. Eta beraz, ematen digu sekulako aukera burdin aroa bere osotasunean ikertzeko. Bai? Brontze aroaren amaieratik hasi eta garaien arteko transizio hori ikertzeko, eta baita ere burdin aroan bertan ematen diren aldi ezberdinak ikertzeko ere. Eta ja, amaieran, fase horren amaieran, eskaintzen digun irudia hori ere sekulakoa da, ba, eraso testu inguru batean, eskaintzen digulako kristaurreko lehen mendeko irudi izoztu bat. Eta beraz, ba, sekulako pagotxa da guretako.
Eraso baten gordinkeriaren ondorioz, ez, zerraren dugu, latza izaren zen ordukoa, baina nori azpimarratzen duzu, ez behin dako, hoi da, izugarrizko altxorra bada, ikerlarien dako, eta horre, orduen ez, utzi bezala, agertzen nahi dire, zenbait gauza, bueno, guk hola ikusten dugu baina res, baina zuen dako ere, lan luziare suposatu izan duena.
Bai, eta gainera erregistro sistema ba oso zorrotz batekin, ohartu ginelako hain justu aukera paregabea zela, ba, ikerketa zehatz horiek egiteko ez. Orduan, bai, igual erran izan digute pixka bat astiro lan egiten dugula, zenbaitzuekin alderatuta, ez, denbora asko pasatzen dugula, erregistroan detaile gehiegire ere hartu izan ditugula, ba, gero behar ez direlako edo agian, ez. Baina gu bazpare gure lana ongi egiten alegindu gara, bere denbora hartzen, gure lanarekiko apustua Aranguren Baiarako udalak batez ere egin du, Nafarroko gobernuak ere laguntzen gaitu proiektuan. Eta beraiei ere eskertu behar zaia, ez? Ez nahi izatea egun batetik bertzera herrixka osoa bistaratu, ezik eta ez gauzak ongi egin metodo arkeologikoari garrantzia eman. Eta bueno, informazioa biltzen joan gaitezela, hori dena digeritzen joan gaitezela. Eta gero hitz egin dezagun propiedade pixka batekin eta batez ere datuak eskuan ditugula.
No, prozesua hola, nolako izan da zeren berez, aurkikuntza, bai eskunena, ganden urtekoa izan zen, ez? Ganden urteko uda asmentan edo horren baita.
Bai, ganden urteko, 2008 bateko, ekainan 18.
Bueno,
bai, hor izan zen, guk ekainan...
Uda berria kabelear.
Ekaina eta uztaila bitarte hortan, egiten dugu gure induzketa aldia, unibertsitatez berdinetako ikasleak etortzen zaizkigu, beraien praktikaldi bezala, ditugu ere arkeologo eta talde profesional bat, eta uztarketa horretatik osatzen da gure taldea. Hoxe, hain justu, 11 hilabete edo pasa dira orduz geroztik, eta horratzean lana handia dago, ez, bakarrik gurea, baizik eta baita Nafarroako zahar berritzaileen lan hori, gerora etorri diren bi aditu epigrafista eta filologoenak ere, Javier Belaza eta Joaquin Gorrotxategi bioien lana, eta bistan da, ez, bere denbora behar duten ikerketak direla, eta noski, gure gatik, denbora gehiago eskainiko genioke ez, baina ba, bintzat minimo bat aurkeztu alizateko bai behar genuela denbora hau.
Hoi da, eta azkenean ezautzat eman da, bueno, prozesua bai, lehenbizien gainera zueke aurkitu zinutelai, orduan, horre xafla horretan zerbait idatzidik heldu zen edo ez, txinak izaten deustako ez, eskua bai, atrazinuten, zer ote zen ere, behar bat zinuten garbi zaren ordukoan.
Hoixen da ez, guk piezak ateratzen ditugu, jarraitzen dugu protokolo zehatz bat, eta pieza horiek entregatzen ditugu garbitu gabe, ba, Nafar gobernuko arkeologia biltegian, ez? Eta gero beraiek esku hartzen dute, beraien ba, behar dituzten adina teknologiekin eta behar duten denborakin, eta beraiek dutelako hortarako prestakuntza eta jakintza, ez? Zaharberritzeko material hauek eta garbitzeko ba, materiala bera ondatu gabe. Eta orduan, bai, beraien lana sartzen da, eta gero bigarren momentu batean sartzen gara gu berriz, behin ja zaharberrituta dagoenean, behin garbituta dagoenean, eta ja ikerketa arkeologikoari ekiten diogu.
Bueno, hor, lau lerro ez, agertzen omen direk asuntan, idatzirik eskorretan, brontzezko eskorretan.
Bai, lau lerro eta 40 zeinu.
Eta lehenbizikoa da, hola, garbien ez, ageridena guretako, kasuntan ulertzeko moduan sorioneku.
Bai, biztan da, hori da filologoei gehien harritu dien kontua, eta baita gero ni ere ez. Gaur egungo euskaratik zuzenean ulertu daiteken hitz bat dela. Eta badu bere garrantzia, ez bakarrik gaur egungo euskaratik ulertzen delako, baizik eta euskaratik ditugun lekukotza zaharrenetan ere, bai zori eta bai on, biak agertzen direlako. Hama bosgarren mendeko testu idatzietan, Lazarragan Etxeparen agertzen da, zorionean eta zorion. Baina baita agertzen da ere, eta hau Joakin Gorrotxategi beraren doktore tesian bildua dago, ba, Akitaniako, Akitanozko euskararen aurrekari ere baden horren, idazkietan ere, horiek dira erromatar garaiko epigrafeak, harrian zizelkatuak, eta latinez daude. Baina tartean ageri dira jende eta jainkoen izenak, eta horiek tokikoak dira. Eta horietan ere agertzen dira bai zori eta bai on. Bai, beraz, bai kronologikoki eta bai geografikoki euskararen aurrekariak diren hoien lekukotza zaharrenak ere bat datoz hitzontan ageri zaizkigun zori eta on elementu horiekin. Beraz, ba, sekulakoa da.
Eta idazkerari buruz, borrera aipatu daz, iberiar alfabetuaren aldara bat izan daiteke, lasait honekin ere biharra da galdu xamarrez egon gaitezkola gineskuenak.
Bueno, aipatzeko gaineti bada ere, eta aurreko galderan ere, noski ez naiz nerea hotxetik ari. Hemen Javier Belaza eta Joakin Gorrotxategik errandakuten hori zabaltzen ari naiz, ez ni arkeologoa naiz, nere lanaren zatia amaitzen da lurpetik gauzak atera eta hoien testu ingurua aztertzean, gero beraien lana dator eta ahots hortatik ari naiz, ez? Beraiek errana da, batez ere Javier Belazak pixkat mediterraneo inguruan eta lan egiten duelako idazkera lehen aldiz Iberiar penintxulara ba, zazpigarren mende inguruan edo iristen dela, eta iristen da harreman kolonialen bitartez. Greziarrek eta Feniziarrek beraiek bai erabiltzen zuten idazkera beraien hainbat aferetarako, beraiek ezartzen dituzte gaur egungo mediterranear levante guzti hortan zehar beraien koloniak. Eta kolonia hortako jendea hasten da harremanean bertako gainerako herriekin. Izan Iberoak, izan ez Tarteso, izan herri hauek. Eta harreman horretatik gehien bat ekonomikoak direnak hasten da idazkera ere edatzen Iberiar penintxulan. Noski, guzti horrek ekartzen du idazkera Iberiar penintxulako lehen idazkera hauek izatea grekeraren eta fenizieraren alfabetoen, bueno, idazkera sistemen oinordekoak. Bai, beraz, paleohispaniko deitzen zaien sistema guzti hauek hortik eratorriak dira. Eta pixkanaka barnerantz, idazkera penintxulan barnerantz edatzen duan enean, ba, noski, lehenik iberiera hori da edatzen dena, eta iberieraren aldaera bat hartzen dute, ba, gaur egungo Soria inguruko zeltiberoek, beraiei idazkera horri aldaketatxo bat egin, eta beraien hizkuntza hitz egin alizateko, eta baskoiek ere, badirudi, ba, gauza bera egin zutela, bai? Momentuan idazkera gehien erabiltzen zen bizilagunaren idazkera hartu, eta beraien hizkuntzan idazteko, ba, aldaeratxo batzuk egin, eta erabili.
Bueno, eta, bueno, honek ere erakusten du, lehenagotik hoxe jakin izanen zen, baina baskoiek ere gure solasa ez, azken bian eskuara do, eskuaren aitzinekoi mintzatzen zutela, eta hortxe Iruña hurbil hortan ez kokaturik kasuntan.
Bai, eta solasten zirela hizkuntza hortan, eta idazten zutela.
Idazten zutela,
bai, beraz, herri alfabetatu bat zela. Hori guretako sekulakoa da, bai, etzelako orain arte hori erabate demostratu edo agerian jarri, baina ez da gauz bat hain arraroa ere. Bere aldameneko herri guztiek egiten zuten. Bere aldameneko herri guztiek beraien idazkera zuten, beraien hizkuntza idazteko. Beraz, hori ere kontuan eduki behar dugu. Ez gara ari erraten lehenak izan zirela, edo ez, hau da, inguruko gainerako herrien antzekoak zirela diogu.
Beraz, aitzinaturik zutela alderdi hori, alderdi kulturala nola baitere erran dezagun, eta, bueno, berriz ere aztarnate girate itzulikoara, erran duzu, mantxo astiret eta ez egin beharreko lana dela zuena, protokolo bat jarraikiz, eta doike gainera ongi egina zeren alde berdi guzietatik ez, zoi ere azpimarratu dute, ongi eramandako ikerketa izan dela, eta zuenia eguneroko eta nolako izaten da, ez dakit kasuntan, hor Irulegin, ba, zenbateko aldi ematen duzuen, urtiagan urtia etorri, eta pixken nola lan egiten duzue.
Orokorrean lan arkeologikoa ba, bitan banatzen da. Batetik dago landalana, eta beraz bada udan egiten dugun lan bat, horre aipatu dut ekaina uztaila bitarte hortan, Irulegiren kasuan hilabete egoten gara, ba, 15 bat laguneko taldea gara, eta hor industu egiten dugu, eskabatu egiten dugu. Hor ateratzen dugu, gero urte guztian zehar, ba, prozesatu eta landuko dugun informazioa. Heldu den urtera arte, eta berriz, ez, hola jarraitzen dugu. Egunerokotasuna, ba, landalana, ba, bereziki gustagarria zait, ez, neien geroko lana, baino gustagarriagoa zait landalana. Eta injustu induzketa bera, ez. Horrez berdina da, noren taldeko noren paperetik ari garen, baina denak egiten dugu pixka bat ere denetarik, ez? Hasi taldearen zaintza bertatik, ba, dela sukaldatzea, dela etxearen garbiketa, dela, ez? Landetxe batean egoten garelako, Anarangurenen bertan, jauregia landetxean, eta bestalde bada ikerketa taldea bitan ere banatzen da, han gaudelarik. Talde erdia baino gehiago industen egoten da, eta beste taldearen zati bat egoten da biltegi arkeologikoan, Nafarroko gobernuko biltegi arkeologikoan. Ze guk badugu ere privilegio hori, eta da biltegitik oso hurbil egotearena, 15 minututan gaude. Beraz, piezak atera ala, eramaten ditugu biltegira, eta han zaharberritzaileen ondoan izaten dugu beste arkeologo talde bat, pieza horiek inventariatzen eta argazkiak ateratzen eta bertze.
Bueno, aurkikuntza nabarmenena, oihartzuna handiena izan duena, aipatutako brontzeskua bada, baina seguro bertze hainbat pieza ze atraizein duzuela, indusketa horietan eta atraizein direla, eta ez zait horren ondorioz, ikerketa horren ondorioz zer erraten alden, garai hartakola gure aitzinekoen ba, herri hauei buruz, antolamenduei buruz, edo ez dakit ze ondoriorik atera duzen orain hartiola.
Ba, egia da, oraindik ikerketa zentzu hortan nahiko berde dagoela, eta hau dena argitaratuko dela tesi doktoral batean, ez? EH1 egiten ari naiz tesi doktoral bat, eta beraien laguntzarekin, ba, noski lan hau aurrera atera izan dugu ere. Hor argitaratuko ditugu material guztiak eta xeheki txosten guztiak, baina bai zerbait aintzinatzeko ba noski orain arte ez ezaguna zen arkitektura mota bat dute, ez ezaguna diot, antzekoa da inguruko beste aztarnategi eta herriekin, baina bai baditu bere dimentsioak, baditu bere banaketak, azpi banaketak, ez gelak direla, non dauden gela horiek, pasilloak, gauza hauek, ez direnak hain ohikoak momentuz, baina azpimarratu behar da ere, ez ohikotasuna baino gehiago dela ez ezagutza. Eremu konkretu hontan, Iruñerrian eta Nafarroako erdialde eta mendialdean batez ere, arkeologia oso gutxi garatu da. Eta Irulegi da area zabalean, hau da nolabait erteko, ez? Bi etxe eta kale zati bat 360 metro karratutan industu den toki bakarra, bai? Badira identifikatuta dauden herriska haunitz, baina horietan identifikazioa soilik eginda, ez da inolako gainerako zundaketarik edo lan arkeologikorik burutu. Beraz, momentuz ateratzen ari dena berria da, baina ez dakigu zenbateraino ezberdina den ondoan dituenetatik, baina justu arkeologia gai hauetan hasi besterik ez delako egin.
Gara, hortako ere laguntza gehiago, beharko litzateke, urkaldi handiagoa.
Bai, biztan da, atzo ere galdetzen zidaten, ez, honen inguruan. Gu puntu bat arte privilegiatuak sentitzen gara ere, Arangurengo udalaren babesarekin, horrelako udalak ere guti daudelako, ez, horrelako apustua egiten, batez ere, ez, 15 urteetan zehar egin duten apustu seri hori, Nafar gobernuak ere zerbait laguntzen digulako, EHU ere hor dago, ez, beka predoktoralarekin, baina egia da, egoera nahiko zaurgarria dela, ez, egun arkeologiara dedikatzeko zailtasun handiak daudela, batez ere arkeologiara dedikatzeko Euskal Herrian bertan, ez? Gero ja atzerrira mugituz gero eta bertze ba igual aukera gehiago daude. Baina egia da zailtasunak handiak direla. Eta bueno, nik uste eskatu behar duguna eskatzekotan da horrelaxe jarraitzea, bertze hamarkada batzuz egin dezatela ere apustua orain ditugun baldintza hauek epean luzatzeko eta talde ikerlari talde hau kontsolidatzeko. Gero emaitza hauek ezpaitatoz momentuan, bai, urte askotako lanaren ondorio baitira, baina hamarkadak aurreratu hala sekulako aintzinamenduak ematen direlako.
Hortan, horrekin utziko dugu, erranduzu gainera nazioartean ere oihartzuna izan duela, aurkikuntza unek, eskuarenake hain zuzen eta seguraski espezializatutako aldizkari hoietan ere, behar da leheno baino berantago ere, seguro horko berririk ere atrako dela, emanen dutela.
Bai, biztan da, guk ikerlari taldetik, ikerketa taldetik genuen mugarria eta kasik maharra gorria zen, nazioarteko aldizkari hoietako batera bidali genuen artikulua. Artikulu horrek gutxienez pasa zitzala lehen filtroak eta lehen zuzenketak eta hipotesioiek bai estatu zitzala editoreak eta lehen da biziko filtroiek pasa zitzala, ez? Behin hori gertatuta, nahiko preste edo sentitu ginen jendearen aitzinera agertzeko. Eta biztan da, aldizkari hortan, momentuz behintzat daraman bidea ona dela eta seguraski aterako dela.
Bueno, eta biherbeian eskualdia hasiko da, eta bueno, honitzek ere lotura hori egin dute. Hoxe, eskuaraz gainera, euskaraldia, eta bueno, biherba da, egin daiteke, ez, lotura hori, eta euskaraldiari nolapaiteko auspoa emateko ere, baliogarri izan daiteke hartutako esku hori.
Bai, lehen hasieran ere errandatzut, ez, jokorako sekulakoa joko amaten du.
Bai, ala leitu du hainbeste tokietan.
Bai, gero herri artista zen duela 2100 urte eta gaur egun ere herri artista da, ez? Iziokoetako eta irudietarako eta Eta beraz, bai, en, ba, bueno, sorkuntza biziri dagola, ez? Oraindik ere eta eskerrak.
Bueno, sorioneko gu. Zioten bezala, da norbaitek ere errandoen bezala, zain gero, hortik aitzin helduena biherba da poliki-poliki agertiko baita, ez? Beste itzoiek eta erran nahi dutena.
Bai, afera zaila da. Kontuan izan, Iberierak baldin baditu 2008 gixontako aurkikuntza, gixontako idazki, eta oraindik ez da Iberiera ez dute ulertzen, hitz bat berare. Ba kontu zaiez ari garela, ez? Behar bada ulertuko da agian, ez? Baina momentuz behintzat pieza bakarra dugu, ea gehiago ateratzen diren, eta korpus zabal batekin hizkuntzalariek lan egin dezaketen horren gainean.
Ederki, Matxin, ba, eskerbile, unate hurbiltzeagatik, ba, zorionak ere, indako aurkikuntza honengatik eta hola segi izatzen.
Mila esker zuei.